Aklas pasimatymas.
Labas vakaras, gerbiamieji Aklo pasimatymo klausytojai. Labai džiaugiuosi galėdama ir vėl su jumis sveikintis. Čia aš, Irma Jokštytė. Ir kviečiu šią valandą praleisti kalbantis apie skirtingus būdus siekti panašių tikslų. Ir šiandieną mes kalbėsime apie mokyklas, kuriuose tikrai kiekvienas iš mūsų praleidžiame bent po 12 metų. Ir apie tai, jog Lietuvoje yra ir ne visai įprastų mokyklų, kad mes jau žiūrime į švietimą iš įvairių taškų ir galime pagalvoti, kokie būdai galėtų padėti ugdyti kitokias kompetencijas. Ir labai džiaugiuosi, jog šiandieną su manimi aklame pasimatyme yra Žaliosios gamtos mokyklos autorė, steigėja, direktorė Jolanta Lipkevičienė. Ir gerbiama Jolanta, dėkodama jums už šį laiką ir sveikindamasi su jumis, iš karto noriu klausti, kas yra Žaliosios gamtos mokykla ir kaip gimė ši idėja?
Labą dieną visiems klausytojams ir jums, Irma. Tai šita idėja gimė gana iš toli. Tada, kada aš iš vienkiemio augusi pas močiutę, atkeliavau į miestą ir tėvelių vedina papuoliau į valstybinę mokyklą. Tai buvo gana senai, man dabar 55 metai. Ir man atrodė, taip viskas nenatūralu, taip viskas negyva. Daugiau dėmesio programom, užduotim, rezultatams, bet mažo žmogaus akys retai kada būdavo pastebėtos ir turėdavau tam tikrų ir sunkių išgyvenimų, kaip su jais nueidavau, taip su jais ir grįždavau namo. Ir tada man jau svajonėse gimė ateity, kad galima būtų sukurti kitokią mokyklą. Aš apie ją svajodavau, aš ją pieždavau. Ir galiausiai mano biologiniam vaikam neteko dar ją sukurti ateiti, jie baigė valstybinės mokyklas, bet auginam šeimoj, globojame dar vaiką kitaip atėjusį į mūsų šeimą, tai jam teko iš tikrųjų persiorientuoti ir pasiekti gana gerų rezultatų, turint ir tam tikras negalės. Ir savivertė užaugo, ir pasitikėjimas savimi, ir džiaugsmas gyvenimu. Tai mokyklų yra pasaulyje apie 50 modelių. Tai Lietuvoje irgi atsiradė nemažai kūrėjų, kurie įkūrė gana skirtingus modelius, mažos mokyklosios, bet turi skirtingą prieimą prie vaikų, skirtingą kelionę siekiant tų pačių tikslų, kaip ir pavelyje švietimo įstatymas, tik skirtingais būdais.
O kuo skirtingas yra jūsų mokyklos modelis? Iš tiesų labai įdomu pažinti ir suprasti, kokie dar galimi būdai mokytis mokykloje.
Mokykloje galima mokytis savireguliacijos būdu per skirtingus interesus, vykdant projektus tam tikrus, turint tam tikrus sumanimus, nes mokymasis tai yra nedaloma visuma. Jei vaikas turi tam tikrą interesą, tai jisai gali per savo sumanimą, per savo interesą susitikti su visais dalykais. Nes jei valgyt gaminsime, tai ten ir chemija, ir matematika, ir lietuvių kalba, ir daug visokių kitokių praktinių dar dalykų ir kompetencijų. Jei norėsim gydyti medžius, irgi susidursime su įvairiom disciplinom, taip kad galima per praktinius būdus mokytis labai daug dalykų. Ir vaikai dažnai patys susidaro planą, kaip jie mokysis, ko jie mokysis, kaip jie mokysis vieni su kitais ir iš kitų, kad mokymasis grupėse yra daug efektyvesnis, mažiau streso patiriama ir vaikai vaiką moka paaiškinti daug geriau ir aiškiau negu suaugę žmonės. Ir mes vaikus mokykloje be galo gerbiam ir pasitikim jais, kad jie gali tikrai patys susikurti savo mokymosi kelionę. Ir patikrinamieji tam tikri testai, egzaminai pas mus vyksta ir pradžioj mokslo metų pasimatuojame, iki kur atėję, ir po to gale mokslo metų pasimatuojame, iki kur atėję. Ir specialiai vadiname juos egzaminais, nes kad vaikai nebijotų to termino, mes patys ištransliuojam egzaminas, ne kažkoks baubas, bet tiesiog patikrinimas, ką mes gebam ir kur dar turėtumėm susimobilizuoti ir įdėti pastangų, kad su tais dalykais susipažinti. Tai mokymasis vyksta, kadangi mišriose amžiaus grupėse, tai vaikai mokosi pagal lygius. Pavyzdžiui, matematikos gali būti ir net 8-metis vaikas pasiekęs kokį 4-tą lygį, tai 4-tos klasės galima sakyti, o lietuvių kalbos gal 2-ą ar 1-ą lygį. Ir nereikia niekam nieko meluoti, taip kaip einasi mokymasis, taip mes ir mokomės. Nereikia prie nieko pritempinėti, gazdinti, kad tu nespėjai su klase, nes ir tradicinėse mokyklose man teko daug metų padėti vaikam, kurie išstumti iš klasės kolektyvo ar likę paraštėje, bendradarbiaujant su pedagogais ir tėvais, rasti būdus, kaip jie jaustusi sociumo klasės dalimi. Tai aš ką esu pastebėjusi ir kada mano vaikai mokėsi ir iš praktinės perspektyvos, kad vaikai nesimoko vienodu tempu. Yra keletas vaikų klasėje, kurie bėga milžiniškų greičių, yra, kurie per viduriuką ir yra, galima sakyti, kurie atsilikę visiškai paraštėje likę, ne užkulisiuose tam tikruose, nes jie nespėja su tuo tempu, kaip visi mokosi. Tada nustatinėjami specialieji poreikiai, kurių beje daugėja. Ir vaikas nesijaučia maloniai ir patogiai ir nevertina dažnai savęs. Į mūsų mokyklą atėjo pusė turbūt vaikų, kurie iš kitų aplinkų atėjo ir save laikė nevykėliais. Ir kiek reikia daug pastangų mokytojams, pedagogams, ugdytojams, kad vėl jisai patikėtų savimi, kad vėl jo akise atsirastų šviesa, džiaugsmas gyventi. Tai nu, labai, labai daug reikia praleisti laiko, įkvepiant vaiką vėl iš gyvenimo norėti pasiimti daug dalykų.
Ačiū Jums labai, Jolanta. Dabar trumpai pakviesiu paklausyti muzikos ir pokalbį pratęsime netrukus.
Aklas pasimatymas.
Tęsėme pokalbį laidoje Aklas pasimatymas, bendrauju su Žaliosios gamtos mokyklos įkūrėja Jolanta Lipkevičiane. Jolanta, jūs jau pasakojate šiek tiek apie mokyklos filosofiją. Dabar norėčiau paklausti, kiek metų jau ši mokykla veikia? Ar turite kažkokių tarptautinių partnerių? Ar jūs pati esate ir idėjos autorė ir metodikos?
Tai mokykla jau gyvena 5 metus. Gyvuoja ir mes turime konsultantus iš įvairių pasaulio šalių, tai Eva Zeppelin, kuri mokymosi šeimoje yra meistrė, tai socialinės ekologijos mūsų palydėtojas Erikas Lemke Danas ir Latvijos mokyklos mokslininkas Ojers Rode, kuris panašaus pobūdžio mokyklą Latvijoje turėjo 33 metus. Tai jie yra mūsų įkvėpėjai ir įvairių metodų, kaip su vaikais pasiekti vis geresnių, aukštesnių rezultatų jų saviraiškoje, yra patarėjai mūsų. Tai ne viena aš kuriu ir turime komandą, su kuria irgi vyksta kartą per mėnesį komandos susitikimo vakarai, kur aptariamas kiekvienas vaikas, dalinamės gerąją patirtimi, kaip prie to vaiko prieiti, kaip jį sudominti, kaip atliepti į jo poreikius. Ir visi kartu kūrėme to, ko reikia vaikam, o ne tik tai, ką iš anksto esame numatę. Ir vadovaujamės geros mokyklos koncepcija, kuri yra Lietuvoje patvirtinta ir ten labai daug mums yra tiesiog užrodymų, kaip kurti tą ugdymo procesą.
Ar sunku buvo rasti šiai mokyklai pedagogų? Kaip ieškote tų komandos narių?
Kadangi ieško ir tėvai, ir ugdytojai, ir mes administracija, tai vis atrandame tuos žmonės, kurie nori prie naujo modelio prisidėti ir patys mokytis. Nes svarbiausia, mums reikalingi labiausiai pedagogai, ugdytojai tokie, kurie nori patys mokytis. Tie, kurie sako, aš viską žinau, tai mums dažniausiai būna nepakeliui. Kai visi ieškome, tai galima rasti. Ir net mūsų randa pedagogai, nes jie sako, mes norime veikti kitaip ir prisidėti prie kitokių ugdymo modelių. Tai įvairiais keliais ateina iki mūsų pedagogai.
Jolanta, jūsų mokyklos puslapyje rašoma, jog mokytojai mokykloje mentoriauja, o ne vadovauja mokymosi procesui. Kaip atrandate tinkamus pedagogus šiai sistemai ir kaip organizuojama pati pamoka mokykloje?
Tai pas mus mokykloje ne pamokos vyksta, bet nuolatinis ugdymosi procesas. Mokymosi, ugdymosi procesas. Tai pertraukas gali vaikai susiorganizuoti ir kiekvienas asmeniškai ir vėl įsitraukti ir pasiklausti kitų, jei jiem įdomu, kas buvo prieš tai, tad tiesiog jie dalinasi. Kadangi mokymasis yra vienų su kitais ir iš kitų, tai labai daug vaikai mokosi vieni iš kitų. Ir mokymosi procesas būna ir suorganizuotas, bet į suorganizuotą mokymosi procesą nėra prievartos visiems vienodai įsitraukti. Yra vaikai, kurie nori tik stebėti ir mokymasis labai yra geras ir vien tik stebint ir matom, ką parneša jie į namus, kaip dalinasi su kitais žmonėmis. Vat atrodo, sėdėjo tik ir stebėjo, nieko nerašė, nieko neskaitė, o žiūrėjo, kaip vyksta visas procesas. O įsinešė dar daug daugiau negu tas, kuris rašė, skaitė ar dar kitus dalykus praktiškai atliko. Vaikų būna ir vidinis mokymasis, ir išorinis, kurį mes matome. Tai labai, labai skirtingais tempais mokosi vaikai. Ryte prasideda mūsų mokykloje pradžia, ryto rate susitinkame ir būna meditacija, šviesos meditacija, kada visi susibalansuojame kaip bendruomenė ir paskui turime tam tikrus planus. Ką tą dieną kartais kiekvienas vaikas yra numatęs atlikti, kaip mokytis ir yra to suorganizuoto proceso iš mūsų. Tai mentorius yra toksai ugdytojas, kuris nenurodo, ką vaikam daryti, bet organizuoja aplinką, kurioje vaikas nori mokytis pats. Tai aš dar kartais labai paprastai sakau, kad mentorius vaikščia tarsi su prožektorium ir stebi, kas pasireiškia iš vaiko. Tiesiog jo raiškoje ir apšvietęs tam tikras vietas, kur vaikas turi susidomėjimą, klausimus arba tiesiog stiprybės, suorganizuoja taip aplinką, pasikviečia kartais ir šalia praktikus iš įvairių įmonių, organizacijų, kad vaikas galėtų iš praktiko gauti kai kurias žinias arba gebėjimus tam tikrus susiformuoti, kad jisai galėtų eiti paskui savo stiprybės. Tai ir skiriasi, kad ne aš ateinu ir jūs mokau, bet organizuoju aplinką taip, kad mokymasis vyksta savireguliacijos būdu, autonomiškai ir mokytojas yra pagalbininkas, patarėjas, kai to vaikam reikia.
Jūsų klausytis iš tiesų yra nuostabu, negaliu patikėti, kad toks modelis ir toks atviras požiūris yra prieinamas Lietuvoje. Dabar pasiklausykime trumpai muzikos ir netrukus pratęsime pokalbį.
Aklas pasimatymas.
Tęsėme pokalbį laidoje Aklas pasimatymas, bendrauju su Žaliosios gamtos mokyklos įkūrėja Jolanta Lipkevičiane. Mes kalbame apie kitokius būdus mokytis ir apie inovatyvę švietimo sistemą, kuri yra parengta savireguliacijos procesais. Jolanta, kaip vyksta jūsų mokykloje vaikų turinčių specialių poreikių ugdymas ir ką jums reiškia įtraukaus švietimo sąvoka, kuriai ruošiasi visa švietimo, na, ta įprastoji sistema Lietuvoje? Kaip jūs tam ruošiatės ir galbūt turit kažkokios gerosios patirties?
Tai įtraukusis mokymasis pas mus nuo pirmų dienų vyksta ir gyvenimo įgūdžiai realiai praktiškai yra ugdomi, kur irgi dabar labai skambiai kalbama, kad bus integruota į valstybinių mokyklų visus procesus. Ir kaip gali atrodyti tas įtraukus ugdymas? Tai pirmiausiai, tai žmogus yra ieškoma, kaip jį suprasti, kaip jį pažinti, kaip su juo užmegzti pasitikėjimu grįstą ryšį, kaip įgarsinti jo stiprybės prie kitų mokinių. Svarbu labai, kad jis girdėtų apie savo sėkmes ir kuo mažiau apie savo nesėkmes. Vadinasi, apie nesėkmes mes pakuždame į ausį, o apie sėkmes kalbame garsiai. Tai patys turbūt svarbiausi dalykai, kurie įkvepia mokinį turinti specialių poreikių, tiesiog pažinti ir norėti mokytis ir motivaciją susigražinti. Labai dar mums padeda daug judėjimo, nes visos pertraukos yra einama į gryną orą, į lauką, daug judėjimo būna, jie laksto, mes turime tokį landšaftą, kad yra įkalnė, nuokalnė, tai labai stiprus jų stuburai formuojasi, nes bėgioti po įkalnės, nuokalnės, tai reikia ir labai išvystytos gerai motorikos stambiosios. Tai vaikai šitą pas mus turi ir kai naujai tik ateina iš kitur, tai jiem reikia pasistengti, kad jie išmoktų savo kūną valdyti ir galėtų lygiai verčiai žaisti ir indieniškas visokias gaudynės ir kitus nusimatytus kažkokius žaidimus. Tai pagarba, leidimas mokyti savo tempu mokiniams ir prie kiekvieno atradimas skirtingo prieimo būdo, tiesiog laikui bėgant, pažadina susimotyvavimą, susidomėjimą ir tada mes matome, kad galime daug su tais vaikais kartu pasiekti. Dar beje labai svarbus dalykas, tai vaikams padėti konfliktus spręsti, mokytis nesmurtinės komunikacijos, nes jei kažkas tai įžeidė, sužeidė tos pačios pertraukos metu vienas kitą vaikai, kaip jie gali susimotyvuoti pamokoje, domėtis kažkoje, jiems skauda širdis. Tai pas mus yra elgesio skolų sąsiuviniai, kur užrašomos tam tikros situacijos ir visos jos gauna dėmesį. Mes kartu, savivaldos principu, visi kartu išsakant savo matymus, savo liūdijimus, savo pamąstymus, nagrinėjom tą situaciją ir susitaikyti neliepiamai, dabar atsiprašyk ir viskas čia bus gerai. Tiesiog pasižymime ir vaikui jausi, kars nuo karto primenam, gal jau pasiruošęs ten su kitu mokiniu susitvarkyti savo santyki. Tai tada, kada pasiruošia, tada ir visai tas atsiprašymas kitoks būna, pasakant, už ką aš atsiprašau faktų kalbą ir kaip pastengsios toliau elgtis, ne, kaip mokysios kitokio elgesio būdo, kad laimėtumėm visi, kad taikumas gyventų bendruomenį. Šiti labai svarbus visi parametrai, apie kuriuos sakiau, kad iš tikrųjų vyktų įtraukusis ugdymas ir mokiniai pagal savo galimybės galėtų mokytis ir siekti pažangos.
Jolanta, o kaip tuo atveju, jeigu mokinys turi, na, kokią nors negalę ir apribojimą fizinį, ar regos, ar klausos, ar judėjimo, ar randa tokie mokiniai taip pat vietą jūsų tokioje sistemoje?
Turime su specialiaisiais poreikiais, bet su judėjimo, ar regėjimo, ar klausos negalio neturime vaikų, bet visokie kitokie specialieji poreikiai. Tai ir nepaklusnus elgesys, ir tiesiog kada gali lėčiau suprasti visą informaciją pateikiamą vaikai, kada jie labai jautrus, dirgikliams nėra labai atsparus, jei aktyvus aplink procesai vyksta, juos tai labai išderina, kada jie nori mokytis visai kitokiu būdu, o ne tik klausant mokytojo ir vykdant komandas, tai irgi yra specialūs poreikiai. Tai įvairių turime, bet esame atviri ir jei atsirastų ir su klausos negalia ar regėjimo negalia, esame atviri priimti. Mums svarbiausiai, kad tėvai suprastų šitą modelį ir šeima ir mokykla galėtų patapti bičiuliais.
Dėkoju Jums, Jolanta. Dabar dar trumpai pasiklausykime muzikos, po kurios pratęsime pokalbį.
Aklas pasimatymas.
Reporterio rubrikoje pasitikdami Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną apie solidarumą ir pagalbos vieni kitiems teikimą, kalbame su Lietuvos Caritas generalinė sekretorė Deimantė Bukeikaitė. 13 metų organizacijoje dirbanti Deimantė primena mums svarbiausią Carito misiją.
Na, Caritas misija išties per daugiau nei virš 33 veiklos metus iš tikrųjų nesikeitė. Carito organizacija yra tam, kad būtų kiekvieną dieną šalia žmonių, kuriems yra reikalinga labai įvairi pagalba. Galbūt tiesiog keitėsi misijos įgyvendinimo apimtys, pagalbininkai, kurie mums padeda būti kiekvieną dieną šalia žmonių ir bendrai visuomenės noras ir solidarumas dalintis ir prisidėti prie konkrečių konkrečių organizacijų, šiuo atveju prie Karito, daryti tuos gerumo darbus ir rūpintis vieni kitais. Ir šiandien Karitas yra tikrai plačiausia pagalbos tinklą Lietuvoje turinti organizacija, na, kuri kiekvieną dieną stengiasi padėti žmonėms, kovojant su skurdu, patiriant socialinę atskirtį ir tuo pačiu liudijant tą solidarų visuomenės dėmesį ten ir tiems, kur kažko labiausiai trūksta. Karitas Lietuvoje turi platų pagalbos tinklą šeimai ir vaikams, per vaikų dienos centrus teikiame pagalbą ligoniams, vienišiems, vyresnio amžiaus žmonėms, aprūpiname žmonės stokojančius tiek maisto, tiek įvairių prekių, priemonių reikalingų gyvenime ir kasdienybėje. Esame šalia ir migrantų, ir pabėgėlių, ir teistų asmenų, darbo neturinčių ir ieškančių asmenų. Tai žodžiu, Karito organizacijos misija yra labai plati ir visa apimanti ir kiekvieną dieną besistengianti parodyti rūpestį kiekvienam, kas to Lietuvoje yra reikalingas.
Organizacija pagalbą teikia ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje gyvenantiems ir su dideliais sunkumais susiduriantiems žmonėms.
Pastaruosius keletą metų yra itin aktuali Karito pagalba jau ne tik Lietuvos žmonėms. Turėjome iššūkių su neteisėta migracija. Prasidėjęs karas Ukrainoje, dabar prieš savaitę įvykęs žemės drebėjimas Turkijoje ir Sirijoje, kviečia mus kaip Lietuvos žmonės, kaip visuomenė, kaip valstybė padėti jau kitose šalyse nukentėjusiems žmonėms. Tai Karito organizacija mes šiuo atveju Lietuvoje darbuojamės ir teikiame pagalbą ir karo pabėgėliams iš Ukrainos. Rūpinamės ukrainiečiais likusiais Ukrainoje, nes renkame paramą ir vežame į Ukrainą. Na ir šiuo metu esame paskelbę lėšų rinkimo kampaniją žmonėms nukentėjusiems Turkijoje ir Sirijoje, kur už surinktus pinigus siūsime Turkijos ir Ukrainos karito kolegoms, na, kad jie galėtų pasirūpinti žmonėmis, tais tūkstančiai žmonių, kurie iš tikrųjų išgyvena didžiulės netektis tiek namų, tiek savo kasdienybės, tiek artimųjų.
Organizacija Karitas vienyje per 4000 savanorių visoje Lietuvoje. Deimantė sako, jog toks didelis pagalbos tinklas tikrai rodo visuomenės augimą. Tad kokie pokyčiai šiame augime maloniausi ir apie ką kviečia pagalvoti minint nepriklausomybės atkūrimą Deimantė Bukeikaitė?
Man pačiai asmeniškai, na, kaip organizacijos vadovai ir viena iš karitiečių apdovanojimas yra matyti pokyčių žmonių gyvenimuose. Ir tų žmonių, kuriems mes teikiam pagalbą, ir tų žmonių, kurie teikia pagalbą. Matyti savanorius, kurie ateina turėdami vienokią nuomonę, vienokią nuostatą, galbūt patirtį ir įžvalgas, ir kaip keičiasi jų dėmesys žmonėms, na, kurie karite yra kiekvieną dieną reikalingi pagalbos. Tai iš tikrųjų tai yra apdovanojimas matyti, kaip žmogus žmogui padeda ir kiek daug mūsų gyvenime žmogus dėl žmogaus gali padaryti ir kiek tai daug atneša pokyčio. Kitas apdovanojimas yra be abejo ir tai yra dovana priklausyti bendruomeniai, šiuo atveju Karito bendruomeniai, kur yra labai daug bendraminčių, kur yra tiek daug gerų širdžių ir tiek daug entuziastų rūpintis vieni kitais. Ir iš tikrųjų, kad mes po vieną galime irgi daug dalykų galbūt gyvenime padaryti, bet žmogui reikia žmogaus. Ir tada bendruomenė, tai iš tikrųjų yra didžiulė dovana. Ir tikrai kviesčiau kiekvieną, kuris galvoja, kad kažką norėtų padaryti gerą darbą dėl kitų, bet nėra drąsu, tai išdrįskite kreiptis į organizacijas, kurios organizuoja ir telkia savanorius, šiuo atveju kviečiu į Karitą kreiptis. Tikrai po vieną daryti gerus darbus nėra iššūkis ir tai yra įmanoma, bet daryti gerus darbus su bendraminčiais būryje savanorių yra tikrai žymiai paprasčiau, žymiai įdomiau ir žymiai lengviau. Jaučiame, kad na, su tuo mūsų organizacijos darbu, bet ir kitų organizacijų panašiomis veiklomis, mes kiekvienas asmeniškai, bendruomeniškai ir tada kaip visuomenė tikrai augame. Ir tą patirti galime per žmonių, kurie yra kartu, pasidalinimą per jau minėtus mano pokyčių žmonių gyvenimuose, kad mes tikrai paaugome ir kaip asmenys, teikiantys pagalbą, gaunantys pagalbą, bet tuo pačiu kaip ir tos pačios visuomenės, savo tėvynės nariai. Ir tiek pandemija, tiek prasidėjęs karas Ukrainoje, na, parodė, kad didelis dėmesys ir noras žmonių, visuomenės visos yra įsitraukti į vairias veiklas. Galiu net sakyti, kad sprogo savanorystės patirtys ir tiesiog šimtai žmonių netgi su šeimomis ėjo ir darė ir savanoriavo ir prisidėjo prie labai didelių darbų. Tai mes kaip daugelį metų organizacija turinti tą ilgalaikę savanorystės patirtį tikrai matome, kad visuomenė kasmet žengia vis žingsnių į priekį, vis tampa labiau solidaresnė ir besidalinanti viena su kitais. O svarbiausia tai, kad tokia visuomenė pastebi ir mato tuos žmonės, kurie yra mūsų, na, visuomenės paribiuose arba ten, kur trūksta, tarkim, maisto, kur trūksta stogo virš galvos, kur trūksta tam tikro dėmesio, žmogiškos šilumos ir atjautos. Tai, na, tas pilietinis įsitraukimas, rūpestis vieni kitais, tikrai jis yra jaučiamas. Tai didžiuojuosi, kad esu Lietuvos pilietė, didžiuojuosi kiekvienu Lietuvos žmogumi ir dėkoju, kad didelė dalis žmonių eina į savanorystę, atsiliepia į kitų žmonių gyvenimiškas situacijas ir dėkoju tiems, kurie ieško pagalbos, kurie kreipiasi į Karito organizaciją, nes pasikartosiu, kad žmogui reikia žmogaus. Tai kviečiu švenčiant tokią svarbę kiekvienam valstybės piliečiui asmeniškai dieną dalintis gyvenimu ir dalintis dėmesiu ir rūpesčiu vieni su kitais.
Mes jungiamės prie šio kvietimo, kviečiame dalintis savo laisvę ir laimę su tais, kam dabar yra sunku, tiek savo narystę, tiek materialią pagalbą. O dabar kviečiame pasiklausyti muzikos, po kurios pratęsime aklo pasimatymo pokalbį. Likite su mumis.
Aklas pasimatymas.
Tęsiame pokalbį laidoje Aklas pasimatymas, bendrauju su Žaliosios gamtos mokyklos įkūrėja Jolanta Lipkevičiane. Jolanta, papasakojote apie gyvenimą savo mokykloje įkurtoje ir nors 5 metai nėra ilgas laikotarpis mokykliniame arba mokymo, ugdymo procese, kuo galite pasidžiaugti šiandieną po šių 5 metų darbo ir kokiais momentais iš tikrųjų labiausiai didžiuojatės savo darbu?
Taip, 5 metai tai tas pats kaip 5 metų vaikas, bet šito modelio aš mokiausi ir jį taikiau įvairiose valstybinėse mokyklose, ten, kur pagal susitarimus kažkaip buvo atveriamos galimybės. Tai aš šitą modelį išbandžiau, galima sakyti, 17 metų dirbau būtent tokiu modeliu, padedant vaikams, tėvams ir mokytojams ir mačiau, kad tai neša didelę sėkmę. Galiausiai dalyvavau vienam projekte, kur vyko Paparčių mokykloje mažo kaimelio, kur buvo nedidelė bendruomenė ir ten matėme, kaip vaikams tokie prieimo būdai atneša didelės naudos ir klestėjimo. Tai pasidžiaugti galiu, kad tie vaikai, kurie buvo praradę motivaciją ir džiaugsmą gyventi, mūsų mokykloje per 2 metus atsistatė ir išėjo į valstybinės mokyklas mokytis įprastų mum būdu. Kai kurie išėjo, kai kurie likė pas mus. Bet esmė, kad jei vaiką pažadini domėtis, džiaugti, save vertinti, tai ir yra patys didžiausi pasiekimai. Nes kas iš to, kad duos aukštą rezultatą vaikas, bet visiškai bus nusivylęs gyvenimu ir savimi. Ar visai nejudės, nebus gamtoje, nuolat internete skendės ir kas iš to tada? Kaip jisai integruosis į gyvenimą vėliau? Bus labai daug sunkumų ir valstybei, ir jam pačiam, ir jo artimiesiems. Tai esmė, tai tas tikrai pilnavertis gyvenimas, kad galėtų vaikai mokytis gyvenimo, pačiu gyvenimu, tai mūsų mokykloje jie parodo kartą per mėnesį įvairiuose sudėtingose žygiuose savo stiprybės ir komandinio veikimo principai ten būna integruoti tuose žygiuose. Jie į ekskursijas Lietuvoje važiuoja 1 kartą per mėnesį, jie pažįsta Lietuvą, jie mokosi ją mylėti, didžiuotis ją, tai mums patys svarbiausia ir yra tie pasiekimai ir kada jie nori mokytis, kada jie alkį jaučia. Alkį tiesiog žiniom, Ir mūsų tikslas yra, kad vaikai žinias panaudotų kilnumui plėtoti, o ne tik tai savęs demonstravimui. Ir tą pastebime, kad tai ir yra, kad jiems broliškumas tam tikras rūpestis vieni kitais yra svarbus elementai, kur kitur nepastebėsi, kitur labai didelė konkurencija būna ir kas prieš ką labiau save pademonstruos. O mūsų vaikai konkuruoja su savo vakar diena ir savo vakar pasiekimais. Tai čia mūsų džiaugsmai ir yra patys svarbiausi. Ir kad galime su tėvais kartu kurti šitą ugdymosi modelį toliau. Ir 5 metus mums sėkmingai padėjo valstybė duodama klasės krepšelį, o ūkio lėšų negavome, bet nežinome, kaip bus sekančiais metais, nes klasės krepšelis tarsi mažo mokyklom, kur nėra vienam klasės komplekte 5 vaikų, nebus skiriamas. Tai nežinom, kaip bus sekančiais metais su mūsų visom sėkmėm, džiaugsmais, gali būti labai didelis sunkmetis. Bet su manumo apsukrumo dėka bandysim jį išgyventi ir su valdžia derintis, derėti ir pateikti, kokia yra vertybė, jei Lietuvoje bus daug prieigų prie įvairių ūkdymosi modelių vaikams ir jų tėvams.
Miela Jolanta, aš labai tikiuosi, kad šios paieškos bus sėkmingos ir kad valstybinės institucijos ir visi, nuo kurių priklauso ši jūsų sėkmės dalis, išgirs jūs ir išgirs tuos vaikus, kurie atrado džiaugsmą jūsų mokykloje. Su mumis buvo nepelno siekiančios mokymo įstaigos, kurios turbūt didžiausias pelnas ir yra jos mokiniai ir vertybės, įkūrėja Jolanta Lipkevičienė ir taip pat aš, Irma Jokštytė. Kviečiu jūs klausytis aklo pasimatymo trečiadienį 18 val. Gold FM eteryje, o 19 val. Geras FM eteryje ir taip pat mūsų YouTube kanale Aklas pasimatymas. Galite taip pat mums užduoti klausimus ir sekti mūsų laidą Facebook puslapyje Aklas pasimatymas. Dėkojame savo laidos remėjams, Spaudos radio ir televizijos remimo fondui. Laidą rengti padeda redaktorė Lina Žaltauskaitė ir garso režisierius Gintautas Gečas. Lauksime jūsų po savaitės. Iki!